Radio Kapi.
Ya kile kaluyantu kwa mbote sabala na mabuta na beno na nkufu avantango na beto na ndinga kikungu betatu bila ntete beke na kuzaba yao kilumbu ya nza banzila kafona kama zono samna ba mama inki mutuna ya ulutaka awaranti na beto na mbanza goma todia kana kananga tatu mama na bantango na beto yae na kizunga Tanganyika betatu bila kisalu ya kutura bidimbu mabaya todia kabangungulu samna kuluta mbote ba masua na liza nga Tanganyika mingi katuka kalundu na kuluta na baraka tikuna na moba mpena kivuwa zulu ya kele bimvuka ya nkangu ya kena barunde ya melomba na mbula matadi kutirimisa kisala kutimuna matadi ya ntalu na ruba ya kikuma lufwa ya konso ntangu ya batu na kubulumuna bantoto pena bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzaba inki ya beta tuba na ndana yao. Mbote dia kanabisi kanyo sabeke na kulanda beto konso musiera Afrika chileka ya kelendinga ya beke na kulanda na ntuala ya baradio na beno wa chileka na kilu mamazono lumingo biza psaka yao nza na beto abatu banzila kaluzingwa bambamba mpe awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na mbanza goma na kutala mvita kena kulanda kana kuna na kivu wa zulu bimvuka bambama balo maka kaka na bambama nyoso na kusama sama kuvutuka ngemba kilika na kizunga nyoso mvimba kivu wazulu ba mama ya kizunga ya beke na kuzaba yao kena kuzinga na mpasi ya kuluta na ngogo musi tozole na sitambo mkuni na beto Rosalie Zawadi kuna na mbanza goma sola katinge inki ankaka kuyika na ntangu yae.
Na kizunga ya Nord Kivu, boke lomba la bankento nyoso na kulonga na bana na bau, mutindu ya kuzinga na bangemba mpe na kifu ya mavuanga ve. Rachel Mululu, mtuaji ya kimvuka fidei na nkufi, memonisa tilu zingu ya mbote ya kizunga mpe yansi na beto ke bandaka na kati ya mabuta. Sambu na mbuta Mululu, kilumbu ya Wimars, kele ntangu ya mbote, sambu na bankento kusamba na bamvuaru na bo, pe kusolula tibana na mambu ya mekatala kuzinga na ngemba. Yo kele mfunu mingi sambu na kumanisa mavuanga ina melatila bankento maladi yantu mpe bampasi ya nkaka. Sambu na kukumisa ngolo mambu yai mabundu ya nkaka na goma mpe banzila ya kaka meidika bisambu ya mfumu sambu na kilumbu ya bankento. Bimvuka mingi wenje ya bankento mebaka lukanu ya kusala na bumosi sambu na kunata mpusa ya bankento ya Nord Kivu na Zulu.
Mpena ntota Kasai ya kile tuka bamvula kumi ya mvimba ya bimvuka kena kulandela kantua ba mama ya kena kusala nyoso samti bantua ya banketo na bandila nyoso bonso wa kena luzingu ya babakala kasi mwabi fuankaka kena kukwela na ve tiluzingu mutindo wa kena kusala mabubu yae kena kupesa mpasi mingi na bangolo yae ya bimvuka yae kena kusala samna kutoma ya banketo na Kasai Central na kubaka kifonusu kuna ataba mfumu ntoto akileka memu ntaka luzolo na babu na kupesa mamboko na njila yae, kasi na luzingu wa kunso kilumbu ya kele mpasi na kukatula mwabifuina na kutalati ya undeme kangamaka na bunkaka ya batu. Mpena kizunga manyema kiteso wa mafunda makumi ia na nkaba musti na tatu wa kele ntalo wa banketo wa bakamaka na ngolo na mvula mekatuka na kuluta ntalu ya mama kena kulandila kamambu wa banketo mabuta vwana pebana kuna na ntoto wa manyema kena kupesa bumvwanzi ya bimvuka bimpumbulu kina kusalaka mambo mutindu na mutindu yai mama pua chesi Elizabeth mezibula kaka maboko na ntamba mbula matadi. Kubwela mambo lukingilu samu na kuzieta na mutindu mefona na dizanga Tanganyika talantasa kisalu ya kutula bidimbu na nzadi yai wapi RVF ya kile kanzo mbula matadi ya kina kulandilaka mambo yai jatisaka mukemba kuzibuka dinaka yai na kitano sabala mekatona kuluta na mbanza kalemi nansi tambu jaka nge nkuni na beto pole munanga kuna na mbanza kalemi landaka yao kusabu na beto inki jaka ya bankundi ya luzolo lenda kusimba
Nsadulu ya balize pebuwe kele mfunu mingi samu na kusadisa banati maswa. Bidimbu yai kepesa kangolo samu na kuzabisa kisika ina kele na kigonsa mpe kisika ina zila kele ya kufungula. Yoke sadisaka mingi samu na kukeba pe kutina bisumbula na maza. Kile na mitindu zole ya bidimbu. Bidimbu ya ngolo ina boke tele misaka na lweka ya maza. Bidimbu ya kutambula buwe ina kenungunaka na zulu ya maza. Mbuta ya maza komisara lacustre metu batima banda ya kalemi mpe kalundu kile na bidimbu yai kansina moba baraka mpe kabimba bidimbu keleve. Mbuta ya RVF Henri Nzila memunisa tiku tula bidimbu na banzila ya maza ya RDC kele mutindu ya mbote sambu na kufungula bizungu. Mpe kusala ti bantu mpe bima kutambula mbote na kati yansi.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi batu ya kena kuzingaka na kumina lingwala. Mingi na ndama mushi katuka balabala kabinda aketi todia kana kumona libenge ya kileka kena kubokota mingi na kubeba mpe mvindu amefuluka kana kati ya mabula maza ya kena ndambu na mpila kuzinga keleve sabu na nchudia kena kubasika bilumbu nyoso Jude Mister Bilandan Kumar na kutuba nkuru na beto Sephora mpaka ya Jeta Kakuna
kuluta mwantangu nkangu ya quartier 30 juin na commune ya Lingwala kele Bela Mingi kikuma banzila yake nataka masa kele ya kukangama mpi ntoto mefuluka na kati mpila masa kuluta kele ve ata nantangu uvula ke no kave mtu mpi ya kuidika ya ukele ve exose monsi ya bana ya quartier 30 juin ke bukuta ngolo nsambu ya uke pesa ba bimefu bonso tifoidi na mpe malaria kukonda bunkete na komuni ya Lingwala nde kele nata bimefu ina kalamvula kunoka masa kefuluka na banzila yandi ke monande na bilubu ya takwisa komuni ya Lingwala tavila mpe tamona na diakave na Kinshasa. Na ntwala ya mambu yai nkangu ya quartier 30 juin eke lomba raba mfumu ya mbanza Kinshasa mpe ya OVD Office de Voirie et Drainage na kusala nswalu sambu na kuidika baka nivo ina.
Beto vutoka diaka fiuti na kivwa zulu wapibimvuka nkangu wa kena mwantota baunde ya melomba kukanga mabisala kutimuna matada ntalu na ruba ya sama kutandina kileka luzingwa nkangu wa kena kuzingaka na ndambuna kikuma tuka luyantuka mvula betikena yao ntoto mebulu munaka kuna mbala tatu mfimba wapi ya kileka bankama ya batu mevitsaka miona bao na ndambu ina ya kile na luyalu ya FCM23 ya nchi ya Rwanda kena kopesa kama boku. Beto bikala kaka kuna na kivwa zulu wa kesa mna kumanza mpeba nsa kuna beto ya ndinga kikongo wapi ba mvumbi ya batu sambanu monanaka na kitono sabala mekatona kuluta na miungo ya kina ndama bwala sengelele ya kile na teritora bini ya vwana pelubiro nsa mwa marke maro fimbo diaka nange Jude Mister Bilandan Kumar.
Na kutuba ya kivuka ya nkangu ya groupma ya Bashwaga Madiwe kubanda bilumbu makumi zole na iya ya ngonda ya zole ya mvula yai kuluta bantu kumi vilaka na nzila ya bilanga na bau na bangumba ya sengelele. Kivuka yai mendi mande mikuwa ina kele ya bantu ya vilaka. Ba mendi mande kele bimpumulu ya ADF nde mefwa bantu ina. Kilumbu ya kitanu bampangi mpe banduku zila mosi na makesa FRDC kwedaka kuzika mikuwa ina na bwala kantine. Na kukonda lukengelo yai, kivuka ya ketu bilaka nkangu kelomba na bantu ya bilanga mpe na nkangu na kukangula meso mpe kusonga na bafumu kana ba umona mbeni.
Na bisika nyosa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ena ndinga kikungu ya kileka bonso konsontango betu mefutula be matundu mingi befonsimba tilu salusu na ndira mashini ya vwana kabampangi na betu diedoni nyangasa wa nyangasa ya vwana pepia kdia sinua mpe betu konsumusi ya Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na Jude Mister Bilandan Kumar ya pesa kama boko na bantangu yai ya kele na disungolo ya Richard Junior Kamunga.